Να πούμε ότι σήμερα καλεσμένους μας και εν ώψη του συνεδρίου του κόμματός του θα γίνει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται είναι ο πρόεδρος του κινήματος Δημοκρατίας, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε ή καλώς ήρθες πρόεδρε, μια και ξέρουμε ότι δεν αρέσει ο πληθυντικός, οπότε να το πούμε εξ αρχής.
Εγώ τον πληθυντικό θα τηρήσω.
Δεν θέλει.
Εσείς δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι πρόεδρος κόμματος και ως
θα
εκ
το πρόεδρε, η προσφύση είναι πρόεδρε.
Του οφείλουμε να... Εγώ, σαν τη μια φορά παιδί μας, δεν είσαι προηγούμενος να το κάνεις. Well, καλώς ορίσατε κύριε Κασελάκη εδώ στα στούντιο του Earth News Radio. Μια μέρα που έχει ξεκινήσαμε, είδατε, μόλις πριν από λίγο με μια είδηση που έχει ενδιαφέρον. Προσωπικά, και αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, θα εκπλήσουμε κάθε φορά που ακούω παραπομπές για ξέπλυμα χρήματος, έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ειδικά στο χώρο της πολιτικής. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την είδηση αυτή που είπαμε για τον κύριο Παναγόπουλο?
Εντάξει, είναι πολύ φρέσκια η είδηση.
Εντελώς είναι αυτό που λέμε φρέσκα κουλούρια, μόλις βγήκε.
Προφανώς πρέπει να διαλευκανθεί η υπόθεση και δεν θέλω να υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Άρα δεν θέλω να κατηγορήσω, να σχολιάσω περισσότερο από να πω το εξής. Πρώτον, ότι από όσο διάβασα και εγώ τώρα που ήμασταν εν αναμονή της συζήτησής μας, πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια. Mm. Και αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι πότε θα ακούσουμε και για εγχώρια κονδύλια.
Πάντως λέει οποία... κύριε Πρόεδρε, ότι και από το ελληνικό δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι και εγχώριο και ευρωπαϊκό το χρήμα που ερευνάτε.
Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστια σπατάλη σίγουρα και διαπλοκή με χρήματα που δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καλό κάποια στιγμή να βλέπαμε και περιπτώσεις να βγαίνουν στη διαφάνεια που να μην
εμπεριέχουν. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό. Εγώ έχω μια θεότητα ακόμα κύριε Κασελάκη.
Ευαγγελία, σίγουρα δεν έχεις αθωότητα με τόσο μεγάλη εμπειρία που έχεις στην Ελλάδα. Δεν έχεις ανάγκη από μένα.
Όταν λέτε εγχώρια χρήματα,
αυτά για τα οποία, έφεγαν πολύ και χρεοκοπήσαμε. Λοιπόν, το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι περιπτώσεις, δεν με εκπλήσει ούτε εμένα. Και σίγουρα δεν με εκπλήσει ότι βγαίνουν από έναν χώρο, ο οποίος χώρος άρχισε με αρχή τρόπο το 1981, αναφέρομαι στο Πασόκ φυσικά, και που έκτοτε έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην χρεοκοπία της χώρας, στους κομματικούς στρατούς και στην διαπλοκή που έχει δημιουργηθεί. Και γι' αυτό πραγματικά πιστεύω ότι η λύση μετά από τις επόμενες εκλογές θα προέλθει από νέα κόμματα. Πιστεύω ότι τα παλιά κόμματα θα συρρυκνωθούν, μέσα σε αυτά και η Νέα Δημοκρατία. Και ότι θα έχουμε ένα νέο μοντέλο μεταπολίτευσης για τα επόμενα 50 χρόνια.
Τώρα, μια και λέτε για νέα κόμματα, βλέπω εδώ καταρχάς ότι τα κονδύλια αυτά προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο κύριος Παναγόπουλος είχε την ιδιότητα του Προέδρου σε 3 κέντρα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης και φέρεται ότι επεξερούσε χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης. Αλλά μια και είπατε.
Δεν θέλω να σας πω ότι πολλά χρήματα που τα επιμελητήρια παίρνουν πάνε σε προγράμματα εκπαίδευσης. Άρα τώρα τι να σας πω, να αρχίσουμε και
Όχι, και άλλο θέλω να πω εγώ. Διαβάζω εδώ ότι ο κύριος Βουλιώτης που έκανε την έρευνα είπε ότι πολλές από τις συμβάσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη διάβια. Και επειδή είπατε για νέα κόμματα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα που το περιμένουμε να εμφανιστεί έκανε σήμερα μία πρόταση για να αντικατασταθεί η διάβια από ένα νέο σύστημα που θα λέγεται διαφάνεια. Και θα μπει μέσα και η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Και οτιδήποτε υπάρχει από σύμβαση, από χρήματα, από απευθείας αναθέσεις ή οτιδήποτε άλλο θα ανεβαίνει σε αυτή την νέα πλατφόρμα προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στα πάντα ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά. Πώς τη βλέπετε αυτή την πρόταση του κόμματος Τσίπρα?
Του κόμματος Τσίπρα που δεν υπάρχει.
Ναι, που θα εμφανιστεί κάποια στιγμή.
Που δυνητικά θα εμφανιστεί.
Που Αλέξη Τσίπρα σήμερα που θα υιοθετήσει το κόμμα του.
Έχω διάφορες σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι ότι αυτό το οποίο λέει το ότι είναι να υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη στην διάβια και στις αναθέσεις του δημοσίου. Εμείς το έχουμε ήδη προτείνει στην Θεσσαλονίκη και σε προηγούμενες παρεμβάσεις μας για το πώς πρέπει να υπάρξει η διακυβέρνηση της χώρας. Η τεχνητή νοημοσύνη προφανώς είναι ένας μεγάλος παράγοντας όχι μόνο ελέγχου της διαπλοκής, της διαφθοράς, και μπορεί να μειώσει ένα παχυλό δημόσιο μακροπρόθεσμα, το οποίο είμαστε υπέρ, και να μπορεί να δώσει ευκαιρίες για ένα μεγάλο κοινωνικό κράτος, που είναι πιο προδοτικό, για το οποίο είμαστε υπέρ. Τώρα, εάν είναι να. Και θα πρέπει να γίνεται αυτό, είτε λέει είτε διάβγεται διαφάνεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι την Τρόικα τους είχαμε θεσμούς μετά και εταίρους. Άρα λοιπόν οι λέξεις από μόνες τους δεν αλλάζουν κάτι, το ζουμί, η ουσία είναι που αλλάζει κάτι. Mm-hmm. Και μιας και αναφέρεται λοιπόν ο φίλτατος λέξη στην διαφάνεια που θέλει να προτείνει, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ο ίδιος, να δώσει ο ίδιος το παράδειγμα και να βάλει το νέο του κόμμα πρώτο-πρώτο στη διαφάνεια, να ξέρουμε κι εμείς από πού και πώς χρηματοδοτείται.
Ναι, ενδιαφέρον αυτό. Όχι πως μας εκπλήσει, επί της ουσίας την πικρία.
Ούτε αυτό σας εκπλήσει.
Επί της ουσίας, κύριε Κασελάκη, την πικρία σας από την εμπειρία που είχατε κουβαλάτε και τη διατυπώνετε με έναν τρόπο.
Δεν έχω, γιατί
είμαι
πικρία, δεν είμαι μικρό παιδάκι. Έχω πετύχει και δύο πράγματα στη ζωή μου πριν μπω στην πολιτική. Δεν έχω καμία πικρία. Δεν έχω καμία πικρία. Έχει έρθει η ώρα να είμαστε ειλικρινεί με τον Έλληνα πολίτη. Έχει βαρεθεί ο Έλληνα πολίτη κολοτούμπε και να τον προδίδουν και να λέμε έτσι στον λόγια, έλα εδώ πέρα να κάνουμε συζητήσεις. Από τις πρώτες μέρες μου στο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκα στο Πουμαρό που είχα συναντήσει μέσα, δηλαδή στις σάλτσες και στις θεωρίες. Ο κόσμος θέλει να ξέρει πώς θα βγάλει το μήνα. Πώς δεν θα το άγχος ότι αν του τύχει μια στραβή θα πρέπει να κόψει το φροντιστήριο του παιδιού του.
Πάμε λίγο να τα
δούμε. Πώς δεν θα έπρεπε να πληρώνει φροντιστήριο για το παιδί του.
Ναι, ναι. Πάμε λίγο να τα δούμε όλα αυτά. Εσείς, κύριε Κασελάκη, έχετε προτάσεις για όλα αυτά. Αυτές τις προτάσεις θα τις διαμορφώσετε και θα τις παρουσιάσετε. Έχετε τώρα ένα συνέδριο σε 7 και 8 του μηνός. Επί της ουσίας δεν έχω καταλάβει και ρωτώ ευθέως. Το συνέδριο αυτό είναι για να δείτε εάν θα πάτε, πώς θα πάτε, εάν και πώς θα πάτε παρακάτω. Είναι έτσι. Παίζονται και τα δύο, θέλω να πω.
Ένα συνέδριο μπορεί να αποφασίσει ό,τι θέλει. Και στο δικό μας συνέδριο και στις προτάσεις που κάνω από εδώ και πέρα για τις καταστατικές αλλαγές, όλα τα μέλη του κόμματος θα μπορούν να είναι σύνδροι. Βλέπετε, ας το πούμε, με το ΠΑΣΟΚ την μπάχαλο γίνεται τους αλγόριθμους και τους παράγοντες και τις μηχανογραφίες. Λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει συμμετοχή δημοκρατία χωρίς ενδιάμεσους παραγοντισμούς. Αυτό λοιπόν θα γίνει πράξη στο συνέδριο. Το συνέδριο μπορεί να θέσει ό,τι θέλει ως ζήτημα. Η δική μου εισήγηση θα είναι το εάν να είναι ναι, προχωράμε μπροστά, πάμε δυνατά ένα χρόνο που έχουμε περίπου μέχρι τις εκλογές.
Άρα συνεχίζεται και θα είστε υποψήφιο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
Θα πάμε, η εισήγησή μου θα είναι ακριβώς αυτή, αυτόνομο κόμμα, αυτόνομο κίνημα, το οποίο θα πάει μπροστά και για το πώς θα απαντηθεί και για τις καταστατικές αλλαγές, για να είναι πιο συμμετοχικό και πλατή το κόμμα.
Ναι.
Και το πώς όσον αφορά την πολιτική κατεύθυνση, που θα φυσικά, κοιτάξτε, μέσα στη κήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε η ανάση από το φάσμα, από την ριζοσπαστική αριστερά, μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Δεν νομίζω ότι κάποιος εκπλήσεται, Ευαγγελία, δεν θα εκπλαγείς νομίζω, να σου πω ότι εγώ ανήκα στο προοδευτικό κέντρο ως μέρος της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλούτσικο ακούγεται,
λοιπόν,
αλλά δεν είναι για να το πούμε έτσι.
Άρα θέλω να σου πω ότι για μένα η σύγχρονη πολιτική ανήκει και ειδικά πρέπει να είναι ανθρωπιστική, ρεαλιστική, πρέπει να είναι αριστερά στην πράξη βάσει αξιών. Και αρχίζει από το προοδευτικό κέντρο.
Μισό λεπτό. Λοιπόν. Ερώτημα εδώ. Γιατί είδαμε να φεύγουν στελέχοι και βουλευτές από το κόμμα τις τελευταίες μέρες, κατηγορώντας σας εντός ή εκτός εισαγωγικών, ότι το έχετε πάει πολύ προς το προοδευτικό κέντρο, ενώ οι ίδιοι πίστευαν ότι θα πάτε προς την αριστερά.
Εντάξει, αν θέλουν να πάνε στη νέα αριστερά, μπορούν.
Άλλο θέλω να ρωτήσω. Μετά το συνέδριο του κόμματος, η κατεύθυνση πολιτική και ιδεολογική του Κινήματος Δημοκρατίας θα είναι το προοδευτικό κέντρο.
Αυτό θα το αποφασίσουν τα μέλη, αλλά η εισήγησή μου θα είναι σε αυτές τις γραμμές με ανάλυση ξεκάθαρα τι σημαίνει αυτό.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική και την Ευρώπη.
Τι
σημαίνει για το κοινωνικό κράτος, το οποίο δεν μπορεί να είσαι προοδευτικός και από τη μία να ψηφίζει τις τράπεζες και την άλλη να απέχεις για την ισότητα στο γάμο που έκανε το ΠΑΣΟΚ πριν από 1,5 χρόνο. Το να λες ότι είσαι προοδευτικός, πρέπει να το δίνεις στην πράξη.
Κύριε Πρόεδρε,
έχει μπουχτίσει ο κόσμος από λόγο.
Άρα το κίνημα δημοκρατίας από τη Δευτέρα θα είναι ένα κόμμα που θα κινείται στο προοδευτικό κέντρο.
Θα είναι ένα κόμμα που θα κινείται σε ό,τι αποφασίσουν τα μέλη του.
Ναι, η δική σας εισήγηση, λέω, ποια θα είναι.
Η εισήγησή μου θα είναι αυτή. Αλλά
στο προοδευτικό κέντρο.
Δημήτρης, είπες θα. Δεν είπες.
Θα, ρωτάω.
Θα είναι μέλλον, με σιγουριά. Ό,τι εγώ ξέρω. Θα έχουμε συνέδριο και θα είναι δημοκρατικό.
Έχω απορία. Λέτε, ό,τι αποφασίσουν τα μέλη του. Κάποια μέλη ήδη είπαν αυτό που είπαν και αποχώρησαν. Εάν τα μέλη, λοιπόν, τα εναπομείνοντα έχουν.
Έχουμε πάρα πολλές εγγραφές, να ξέρετε.
Ωραία.
Άρα λοιπόν.
Εάν λοιπόν τα μέλη σας δώσουν το στίγμα του προοδευτικού κέντρου προς τα αριστερά, αυτό που εσείς. Γιατί θα σας ξαφνιάσει αυτό, θέλω να πω, ακούστε κύριε Κασελάκη, από το ΣΥΡΙΖΑ ξεκινήσατε, δεν καταλαβαίνω γιατί σε φνιδιάζει η ένσταση των μελών που έφυγαν με την ενδεχομένως οριμότατη πολιτική που αποκτήσατε, με την επανατοποθέτησή σας σε αυτή τη διαδρομή που έχετε δικαίωμα να το κάνετε, πάντως δικαίως.
Εξέλιξη είναι.
Η εξέλιξή σας. Ωραία, αυτό.
Είναι βάση συγκεκριμένων πολιτικών. Η σύγχρονη αριστερά, κατά τη γνώμη μου, αρχίζει στο προοδευτικό.
Ρωτώ λοιπόν την πολύ απλά. Αυτό θα του εκπλήξει? Είναι ενήμερα τα μέλη που θα έρθουν στο συνέδριο, ή θα δούμε έναν πρόεδρο να έχει την άποψη που μόλις μας διατυπώσατε και από κάτω οι σύνεδροι να κλείνουν και να βλέπουν και να φλερτάρουν το χώρο της ευρύτερης αριστεράς?
Ο χώρος της ευρύτερης αριστεράς πρέπει να αρχίσει να μιλάει με συγκεκριμένες προτάσεις. Το να λες όχι σε όλα είναι συντήρηση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
Ωραία, αυτή είναι η θέση σας.
Άρα λοιπόν ας αφήσουμε τις ταμπέλες. Μετράει, υπάρχουν μεγάλες διαφορές δεξιάς και αριστεράς. Mm. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών, μεταξύ συστημικών και αντισυστημικών. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς, αν θες να κυβερνήσουμε, αν θες να είμαστε μέρος μιας λύσης, να αλλάξουμε τη ζωή του κόσμου, πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε με λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν, μπορεί κάποιος να βαφτίσει το πρόγραμμά μας όπως θέλει. Έχω μακράν το πιο παρεμβατικό πρόγραμμα που έχω προτείνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από όλα τα άλλα κόμματα. Αυτό κάποιος μπορεί να το πει και το πιο αριστερό πρόγραμμα.
Έχετε καταλάβει ότι αυτό το πρόγραμμα δεν έχει περάσει στον κόσμο, ότι δεν το ξέρουνε?
Ο κόσμος έχει περάσει ένα κομμάτι, δεν ισχύει ότι δεν έχει περάσει. Θέλει προσπάθεια, θέλει επιμονή. Εάν δεν περνάει εύκολα ένα πρόγραμμα θέσεις, αξίες στον κόσμο, αυτό οφείλεται στην προπαγάνδα που έχει στήσει η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς. Και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην έλλειψη επένδυση στην παιδεία, επειδή και στην οικονομική δυσχέρεια που έχει ο κόσμος, επειδή νοιάζεται για το πώς θα βγάλει το μήνα κυριολεκτικά. Όταν δεν ξέρεις πώς θα πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, με όλο το σεβασμό, όλα τα υπόλοιπα είναι πολυτέλεια. Άρα λοιπόν νομίζω είναι καλό να αρχίσουμε να μιλάμε για πάνω απ' όλα για την, mm-hmm. όχι απλά για την επιβίωση, γιατί για πολλοί κόσμο είναι επιβίωση. Το πώς θα αντέξουν αυτά τα οποία γίνεται το μήνα τους.
Δεν ξέρω γιατί μας ενοχλεί η λέξη περί επιβίωσης.
Είναι επιβίωση, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι, ας το πούμε επάρκεια, ένα κομμάτι το οποίο δηλαδή ότι δεν θα αναγκαστείς να κόψεις κάτι που πριν από δύο χρόνια, πριν από πέντε χρόνια θα μπορούσες να πληρώσεις.
Ένα άλλο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, επειδή τώρα στο ΠΑΣΟΚ, όπως έχετε δει, υπάρχει μια αντιπαράθεση για το αν θα πρέπει ένα κομμάτι βουλευτών να προκύψει μέσα από τοπικά δημοψηφίσματα. Είναι μια πρόταση που έχει κάνει ο κύριος Δούκας. Εσείς αυτό το είχατε υλοποιήσει όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Και οι υποψήφοι βουλευτές του κόμματός σας θα βγουν μέσα από αυτή τη διαδικασία της ψηφοφορίας των μελών ανά περιοχή, ανά περιφέρεια, ανά νομό?
Λοιπόν, αυτά όλα θα συζητηθούν στο συνέδριο. Νομίζω ότι υπάρχει σίγουρα μεγάλη αξία στο να έχεις μια ανοιχτή πλατφόρμα, ανοιχτή διαδικασία για να μπορούν να ενταχθούν, να μπλέξει νέος κόσμος με την πολιτική, διότι αν δεν μπλέξουμε, δεν θα ξεμπλέξουμε.
Ναι.
Πάρα πολύ απλά.
Ξέρετε όμως τι είπαν πολλοί.
Αλλά ήθελα να σου πω ότι για αυτό, ακόμα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν έκανα αυτή τη διαδικασία που ήταν πρωτοποριακή για τις ευρωεκλογές, δεν ήταν αυτόματα όποιος κάνει μία αίτηση είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής.
Προφανώς
υπήρχε,
δεν,
υπήρχε ένα φιλτράρισμα για τα βασικά χέρια.
Ναι, αλλά ξέρετε τι λένε κάποιοι.
Οφείλει να υπάρχει, συγγνώμη, δύο λεφτά, οφείλει να υπάρχει
δηλαδή,
φιλτράρισμα.
Και πολλές φορές το αντίθετο του καλού είναι το τέλειο.
Ναι,
άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό και είμαστε εδώ να το βελτιώσουμε.
Λένε όμως πολλοί ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον κύριο Παπά και τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Παπάς σήμερα είναι εκτός του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπεριφορά αυτή που επέδειξε, την απαράδεκτη, και ο κύριος Φαραντούρης επίσης εκτός.
Και τι θες να πεις, sorry,
όχι, θέλω να πω ότι λένε πολλοί ότι ενδεχομένως μια τέτοια διαδικασία να μην επιλέγει πάντα τους καλύτερους.
Και άλλοι, να μιλήσουμε για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν εκλεγεί, που ούτε ένας δεν έχει την ευθυξία να πει ότι υπουργός ευθύνεται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δολή τα ΤΕΜΠΗ. Λοιπόν, αν είναι να μιλήσουμε για το ποιοι παραβιάζουν τον όρκο, τους έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα.
Ακούστε, και αυτό μια μορφή λαϊκισμού είναι, το ότι υποβάλλει ο ένας ένα αίτημα και ότι επειδή το υπέβαλε αυτομάτως τον καθιστά ενδεχομένως υποψήφιο. Οφείλει κάθε κομματικός οργανισμός να μπει σε μια διαδικασία ελέγχου.
Συμφωνώ.
Δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί κατά τα άλλα ακούγεται έως και λαϊκίστικο ότι εμείς ανοίγουμε τις πλατφόρμες και ότι ορίστε εδώ είμαστε.
Αλλά σου πω κάτι,
για όνομα.
Ευαγγελία, ναι. εάν δεν Εγώ μπήκα στην πολιτική.
Και με αυτό να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί είναι 12:30.
Α, ναι, όχι, δεν θα πάμε. Μην απαντήσετε. Κύριε Κασελάκη, ναι, κρατήστε το. Να πούμε τους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Είμαστε εμείς εδώ με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Δημήτρη Στάκη, Ευαγγελία Μπαλτατζή. Ελπίζω ότι είστε κι εσείς εκεί. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Έχουν μηνύματα οι ακροατές, ειδικά για τα θέματα της οικονομίας που είπατε. Και να, ας ξεκινήσω έτσι, γιατί πρέπει να πάντα σέβομαι τα μηνύματά τους. Που λέει ένας φίλος ακροατής ότι στο σπίτι μας μπαίνουν 1.500 ευρώ, κύριε Πρόεδρε. Ευτυχώς που δεν έχουμε ενίκιο και έχουμε δύο παιδιά. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα?
Έλα, μοντέ. Και ξέρει και ξέρει ποιο το θέμα. Το θέμα είναι για ποιο λόγο είναι μόνο 1.500 ευρώ. Δομικά για ποιο λόγο είναι. Όταν αν δεις τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστήριου Αθηνών, έχουν ρεκόρ κερδοφορίας.
Άρα... Καλά, και όταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ έχει προτείνει ο ίδιος να αυξηθούν οι μισθοί.
Σωστά. Αλλά οι μισθοί δεν είναι ζήτημα να αυξηθούν με έναν σοβιετικό τρόπο. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν από μια οικονομία η οποία όχι μόνο παράγει πλούτο και είναι ανταγωνιστική, αλλά επιτρέπει να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. Επιτρέπει σε κάποιον ο οποίος εργάζεται με το ταλέντο του, είτε είναι μηχανικός, είτε είναι ό,τι θες είναι, να μπορεί επειδή μου να επιχειρήσει και να έχει μερίδιο της αγοράς και να μπορεί να προσελκύσει καλά ταλέντα, να τους πληρώσει. Όταν υπάρχει ένα οικογενειοκρατικό, νεποτιστικό καθεστώς, δεν υπάρχει ρευστότητα από τις τράπεζες, έχεις προκαταβολές φόρου εισοδήματος, έχεις γραφειοκρατία, άδειες και έχεις ένα κράτος δικαίου που αν μπλέξεις με ένα δικαστήριο σου πάρει χρόνια να βρεις την άκρη σου και αν. Δεν λειτουργεί. Η οικονομία μας δεν είναι ελεύθερη, δεν είναι ανοιχτή.
Ωραία.
Αυτό είναι το βασικό, το μακροπρόθεσμο πρόβλημα.
Γιατί δεν την κάνουμε λοιπόν αυτό που λέτε εσείς ελεύθερη ή ανοιχτή? Είπατε πριν από λίγο, επιτρέψτε μου, αναφερθήκατε σε παιδεία τα οποία έτσι είναι. Αυτά ήταν παιδεία εντωμεταξύ που στις μαύρες μέρες των μνημονίων ήταν και ζητούμενα. Δηλαδή, μέσα στις μεταρρυθμίσεις που μας ζητούσαν, παραδείγματος χάρη, ήταν να μεταρρυθμιστεί και όλο το κομμάτι, το πεδίο, το νομικό, γιατί είναι ένας από τους λόγους που δεν έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα σοβαροί επενδυτές. Αυτού
είμαστε
του είδους τα βήματα
στην Ευρώπη,
λεπτό, ναι. Αυτού του είδους τα βήματα λοιπόν γιατί δεν έγιναν ποτέ?
Διότι η πολιτική ηγεσία βασίζεται σε συμφέροντα και τα πολύ μεγάλα...
Δεν την ενδιαφέρει η ανάπτυξη του τόπου, η ανάπτυξη της οικονομίας?
Δεν την ενδιαφέρει.
Τι?
Περισσότερο από την καρέκλα.
Καλά, υπάρχει. Αυτό τι πάει να πει περισσότερο από την καρέκλα?
Πάει να πει ότι πρώτα βάζουν τους αρμούς της εξουσίας να τους ελέγχουν.
Okay.
Μαζί με τον πλουτισμό τους και τις θερμονικές αλλαγές κτλ. Ναι. Παρά στο να συγκρουστούν με μερικές οικογένειες, με μερικά συμφέροντα και να δώσουν στον κόσμο μια ανάσα. Αυτό όταν υπάρχει άπλετο μαύρο χρήμα στην πολιτική ή καμία διαφάνεια, έχουμε καταθέσει πρόταση για το πολιτικό χρήμα, ούτε ένα ακόμα δεν απάντησα.
Να ρωτήσω κάτι.
Τι λέω. Δηλαδή, και σε κάποια φάση ο ελληνικός λαός πρέπει να απαιτήσει να μπει ένα τέλος στο πράγμα.
Ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά προφανώς για να υλοποιηθούν θα πρέπει κάποιος να είναι στην κυβέρνηση για να μπορέσει να τα εφαρμόσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς θα είστε υποψήφιο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ακούγονται πολλά νέα κόμματα και ακούγονται πολλά και για τις μετεκλογικές συνεργασίες, με δεδομένο ότι είναι πολύ δύσκολο η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον με τα σημερινά ποσοστά, να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Εσείς έχετε κατασταλάξει μέσα σας στις δεύτερες εκλογές, αν χρειαστεί να απαντήσετε με ποιον θα πάτε ή ποιον θα στηρίξετε, έχετε απαντήσει μέσα σας με ποιον ή με ποιους?
Καταρχάς, βλέπω την Ευαγγελία εδώ πέρα να είναι αρκετά σκεπτική. Ίσως να έχεις εκπλαγεί για την ειλικρίνεια στην οποία μου λες «Μα δεν ενδιαφέρονται την ανάπτυξη». Και σου λέω τους ενδιαφέρει στο βαθμό στον οποίο εκλέγονται. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω το αυτονόητο αυτό είπα. Δεν είπα το... Ή εκλέγονται. Δεν είπα κάτι που είναι σοκαριστικό.
Δεν θέλω καθόλου. Έχω αντίλογο σε αυτό. Δεν θέλω να εγκλωβιστούμε
Και αντίλογο έχει το Χρηματιστήριο Αθηνών που πάλι καλά. Είμαι υπέρ των κεφαλαγορών. Όταν βλέπεις το ρεύμα και οι τράπεζες έχουν ρεκόρ κερδοφορίας.
Ακούστε, αν έχουμε χρόνο θα επανέλθουμε γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω απορίες και απαντήσεις σε αυτό που είπατε.
Είναι δυνατόν 40 δις ένα κεφαλαιό.
Σας έχει ρωτήσει κάτι ο Δημήτρης αυτή την ώρα. Ωραία, και πρέπει λοιπόν να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί προσπαθούμε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί για να μπούμε σε διάφορα πεδία, μια και είστε εδώ.
Δημήτρη, έχω κατασταλάξει. Έχω κατασταλάξει μέσα μου και, ναι. και θα κάνω την εισήγησή μου στο συνέδριο. Θα πάρθει μία απόφαση από τα μέλη μας από το συνέδριο και θα είναι δεσμευτική. Άρα και θα είναι δεσμευτική και για την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη εκλογή.
Άρα θα ξέρουμε το Σαββατοκύριακο με ποιον θα πάτε ή με ποιους θα πάτε.
Σωστά.
Δηλαδή μάλιστα. αυτό που σας χαρακτηρίζει και που λένε για εσάς κύριε Κασελάκη ότι από τις δηλώσεις σας, από την τοποθέτησή σας απέναντι στην κυρία Καριστιανού και τα λοιπά, ότι δείχνετε μια πολιτική ευελιξία. Δεν θα είναι αυτό, δηλαδή από το συνέδριό σας θα προκύψει ένα πιο καθαρό και πιο καθαρή και πιο οριοθετημένη στάση, αυτό μας λέτε.
Θα είναι καθαρή και οριοθετημένη, να σας πω ότι...
Ευέλικτη πολιτικά θα είναι.
Αξιακά όχι. Όσον αφορά στα ποια ζητήματα είναι κόκκινες γραμμές και ποια ζητήματα είναι κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε συμφωνία για εμάς, αυτό θα είναι ξεκάθαρο. Στα υπόλοιπα μπορεί να είναι ευέλικτη. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι το κράτος δικαίου παραδείγματος χάρη για μας είναι κόκκινη γραμμή.
Μάλιστα.
Όπως σας ανέφερα πριν για το που βρωμάει το ψάρι.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα εξ όσων γνωρίζω επίσης.
Κόκκινη γραμμή.
Ναι.
Αλλά επαναλαμβάνω, το συνέδριο θα επικυρωποιήσει, θα επικυρώσει μάλλον αυτές τις κόκκινες γραμμές.
Και θα είναι δεσμευτικό για το με ποιους θα πάτε μετά.
Για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Αυτό λέτε.
Και θα είναι δεσμευτικό, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, μπορείς, αυτό... ξέρετε κάτι, όταν έχεις καταθέσει εκατοντάδες προτάσεις, συν αρκετές προτάσεις νόμου, δεν σας λέω μόνο γενικές προτάσεις φορολογικά κτλ. Αλλά και προτάσεις νόμου για τις γυναικοκτονίες και την εφηλιβία. Έχουμε στείλει στα άλλα κόμματα μια ξεκάθαρη πρόταση νόμου βάσει του Ιταλικού μοντέλου. Πάλι δεν απαντάνε.
Ναι, αλλά
άρα μιλάμε για συνεργασίες και δεν συμφωνούν στα αυτονόητα.
Αυτό και αυτό
που δεν
πάλι...
έχουν κάνει δημοσιονομικό κόστος.
Και αυτό πάλι που λέτε, κύριε Κασελάκη, θολό είναι, υποπία είναι. Ξέρετε κανένα κόμμα.
Πρόταση νόμου για νοικοκτονία
δηλαδή, είναι θολή. Όχι. Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Αναφέρομαι τώρα σε Πασόκ. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην πλεύση Ελευθερίας. Στην Νέα Αριστερά. Όλα αυτά τα κόμματα που σας είπα υποτίθεται. Για κάποια υποτίθεται, κάποια είναι ανοιχτά, υιοθετούν αυτά που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή,
το
θέλω
ξέρω,
να πω
το
και
λέω,
το θέμα
το
να. Άρα, αυτό το αξιακό, εκεί κόλλησα εγώ. Το αξιακό που ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Το αξιακό προτάσετε ή τελικά το σύνολο της πολιτικής πρότασης. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
Και τα δύο μετράνε. Το αξιακό είναι η πηξίδα σου η οποία δοκιμάζεται με βάση επικαιρότητας και βάση εθνικό που αλλάζουν. Κανείς δεν ξέρει πού θα είμαστε 4 χρόνια από τώρα. Ούτε ως χώρα, ως Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να ξέρει τις αξίες σου για να ξέρει πώς το αποφασίζεις εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και πέρα θα έχουμε σε ένα χρόνο ένα πολιτικό πεδίο. Υπάρχουν μερικοί παράγοντες με πρώτο αυτό της επιβίωσης, όπως είπαμε πριν, που πρέπει να μπουν μπροστά και εμείς μπορούμε να το προτάξουμε αυτό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται μία σύγκρουση με ένα κατεστημένο, με ένα οικονομικό σύστημα το οποίο δουλεύει για τους λίγους και είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη στη δημιουργία ΑΕΠ από ιδιωτικό κεφάλαιο. Τελευταίοι, μετά από τόσα χρόνια. Μπορώ να συνεχίσω για ώρες για αυτά τα θέματα.
Ναι.
Άρα και επίσης, με όλο το σεβασμό, καλό είναι να μην λέμε υιοθετούν αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν υιοθετούν γιατί δεν λένε τίποτα. Όταν πούνε κάτι, όταν συμφωνήσουμε τις κλίμακες που έχουμε το φορολογικό, να πω ότι το υιοθέτησαν. Αυτή τη στιγμή όλοι οι υπόλοιποι δεν λένε τίποτα.
Ένα ερώτημα άλλο, κύριε Πρόεδρε, μια και είπατε πριν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια και η είσοδό σας στην πολιτική ακολουθήθηκε από, εν πάση περιπτώσει, μια, πώς να το πω, διάθεσή σας να γίνουν κάποια πράγματα πιο προοδευτικά και πολλοί λένε ότι και εσείς μπρόξατε πιο πολύ για να γίνει το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες να αρθρώνεται ένας λόγος που έχει συντηρητικά στοιχεία του βαθαίως παρελθόντος. Από τη μία η πρόταση της κυρίας Καριστιανού για τις αμβλώσεις, από την άλλη τα προχθεσινά του κυρίου Νατσιού ότι δεν πρέπει να διδάσκεται ο Δαρβίνος, αλλά ότι είμαστε από τον Αδάμ και την Εύα. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο ο κ. Νατσιός, ότι δεν πρόκειται ποτέ να βάλει στα ψηφοδέλτιά του υποψήφιους βουλευτές που να είναι ομοφιλόφιλοι. Δεν συντηρητικοποιείται πολύ ένα κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης με τέτοιες προτάσεις και θέσεις και μήπως φοβάστε ότι μπορεί να πάμε ακόμα πιο πίσω?
Θα πάμε πιο πίσω εάν δεν υπάρχουν προοδευτικές φωνές, αν δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι νέοι άνθρωποι να βγουν μπροστά να πούνε ότι αυτές είναι ideas. Το λέω τόσο απλά. Εάν θες να μην υπάρξει συντηρητικοποίηση και σκοταδισμός, όσοι από εμάς νομίζουμε ότι η κανονικότητα είναι δεδομένη, ότι τα δικαιώματα είναι δεδομένα, καλά θα κάνουμε να ξυπνήσουμε, να πολιτευτούμε, να αγωνιστούμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν αποδείξει αυτό. Το έχουν αποδείξει ότι είναι δεδομένο. Βλέπετε τι γίνεται εκεί και στο πώς παίρνουν πίσω δικαιώματα και τι κάνουν με την ICE απέναντι σε, ενάντια σε Αμερικανούς πολίτες.
Ναι.
Λοιπόν, άρα χρειάζεται γρήγορση. Δεν με ανησυχεί επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπλοκάρουν το σκοταδισμό αυτόν. Αλλά δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτά τα πράγματα αστεία. Αυτά χρειάζονται δράση για να μην γίνουν.
Σας εξέπληξε που, ότι ένα κομμάτι σκοταδισμού, όπως το λέτε, προήλθε και από την κυρία Καριστιανού?
Κοιτάξτε, έχει, η ίδια νομίζω έχει. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματός της.
Όχι, για την πρώτη.
Για εσάς,
εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το δικαίωμα μιας γυναίκας στο σώμα της, το δικαίωμα μιας γυναίκας στην ασφάλειά της, όπως είπα πριν, για την έμφυλη βία, που αυτή τη στιγμή δεν έχει νομοθετηθεί επαρκώς, για μένα, για μας, για το κίνημα δημοκρατίας, είναι αυτονόητα δικαιώματα και είναι αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα. Συνεπώς, ο καθένας θα κριθεί από τις απόψεις του και τις στάσεις του, αλλά πάνω απ' όλα από τις πράξεις του.
Mm-hmm.
Και σε αυτό σας καταθέτω ότι εγώ προσωπικά και στο προηγούμενο κόμμα και στο κίνημα δημοκρατίας τώρα έχω αποδείξει με τις πράξεις μου το ότι δεν κολώνω σε τίποτα. Είτε πρόκειται για να καταγγείλω τη Νέα Δημοκρατία για τριγωνικές συναλλαγές, blue skies κτλ., είτε για τις υποκλοπές της οικογένειας Μητσοτάκη ή ό,τι άλλο θέλετε να πούμε, μέχρι τα ανθρώπινα δικαιώματα, την διαφάνεια στην προσωπική ζωή κάποιου. Λένε προσωπική ζωή. Δεν είναι προσωπική ζωή. Είναι ζωή. Είναι προσωπική ελευθερία. Θέλουμε μια ελεύθερη κοινωνία.
Μια που λέτε γι' αυτό, επειδή η συνέντευξη έγινε εδώ στην ΕΡΤ, στον Απόστολο Μαγκυριάδη, πώς βλέπετε αυτό που είπε ο πρόεδρος της Νίκης, είναι πρόεδρος πολιτικού κόμματος, ότι αποκλείεται να βάλω στα ψηφοδέλτιά μου κάποιον που να είναι ομοφιλόφιλος?
Λοιπόν, πραγματικά θα μπορούσα να πω off-air πολλά πράγματα, ειδικά λόγω της στήριξης της εκκλησίας, της εκκλησίας ως θεσμός, αλλά ανθρώπων που είναι κληρικών σε αυτό το χώρο. Και εγώ είμαι θρησκευόμενος, όπως ξέρετε, χριστιανός και έχω δεχθεί μεγάλη αγάπη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και από... και πραγματικά πιστεύω ότι έτσι πρέπει να δρά η Εκκλησία στον αφορά στον ανθρωπισμό. Από εκεί και πέρα, αυτές οι απόψεις όταν είναι συνυφασμένες και με επιρροή πολιτική της Εκκλησίας, αποδεικνύει ότι πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός κράτους Εκκλησίας και το άρθρο 3 να είναι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή. Το αφήνω εκεί. Ναι. Πέρα από αυτό, είναι μια αειδιαστική δήλωση και επίσης είναι αναλυθής, διότι εκ των πραγμάτων δεν ισχύει για το ίδιο του κόμμα αυτό το οποίο λέει. Είναι μια δήλωση που μου θυμίζει τους μουλάδες από το Ιράν, σε αυτά τα οποία ή τέτοια καθεστώτα. Και εντάξει, νομίζω το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε αυτές οι απόψεις να επικρατήσουν. Εμείς θα πάμε μπροστά. Αυτή η χώρα πρέπει να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και όχι να πάει δεκάδες χρόνια πίσω.
Ωραία, πάμε σε ένα άλλο πεδίο που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον και hot, θα έλεγα, κύριε Κασελάκη. Πολύ περισσότερο που πριν από λίγο ενημερώνει ακόμα, νομίζω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ανακοίνωσε ότι πάμε στο πεδίο των εθνικών μας θεμάτων. Αυτό ήθελα να σας πω. Ο κύριος Μαρινάκης ανακοίνωσε 11 Φεβρουαρίου, δηλαδή την άλλη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 11 του μηνός. Είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Και όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, η χώρα προσέρχεται σε αυτή την συνάντηση με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντα λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο. Ποια είναι η θέση δική σας στο θέμα αυτού που λέμε ελληνοτουρκικός διάλογος?
Η θέση μας είναι ότι ο διάλογος από τη φύση του δεν είναι αρνητικός, είναι θετικός, αλλά δεν θα έπρεπε ποτέ να ήταν αμιγώς ελληνοτουρκικός ο διάλογος. Θα έπρεπε να ήταν ευρωτουρκικός πρωτίστως. Το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι έχει απομονώσει την Ευρώπη από αυτά τα ζητήματα είναι κατά τη γνώμη μου στρατηγικό λάθος. Και νομίζω ότι είχε έρθει η ώρα όχι μόνο να επαναπροσδιορίσουμε αυτή τη συζήτηση με αυτούς τους όρους, αλλά να αρχίσουμε κι εμείς να διεκδικούμε. Κάθε φορά...
Όταν λέτε να προσδιορίσουμε τη συζήτηση με αυτούς τους όρους, τι εννοείται?
Εννοώ να επεκτείνουμε, να μπλέξουμε την Ευρώπη πιο ενεργά. Είδατε τι έγινε, ας πούμε, στοιχείο. Είναι τόσο για το.
Μισό. Τι εννοείται να εμπλέξουμε την Ευρώπη? Η κυβέρνηση επανειλημμένα έχει κάνει αυτά τα ανοίγματα, έχει ενημερώσει. Θέλω να πω, δεν περιορίστηκε στο διμερές του θέματος, του πράγματος, αλλά έχει ενημερώσει την Ευρώπη, έχει ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το αντίστροφο ισχύει. Ήταν πιο ανοιχτή η εμπλοκή της Ευρώπης και το περιόρισε στις διμερές.
Να ολοκληρώσω. Ίσα-ίσα που τις τελευταίες ημέρες, με δεδομένη την πληροφορία ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενδέχεται να έρθει και στην Ελλάδα, αυτή η είδηση και μόνο έχει δώσει πεδίο συζήτησης σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν προβληματισμούς ως προς το να μπορέσει να ανοίξει το θέμα η ελληνική κυβέρνηση, ότι ενδεχομένως αυτό και να ήταν λάθος και ότι το να το περιορίζαμε στο επίπεδο του διμερούς προβλήματος να είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Για να αποφύγουμε
σχέση,
την εμπλοκή Τραμπ.
Η σχέση με την Τουρκία είναι πολύπλοκη, όπως ξέρετε. Λοιπόν, και είναι και επικίνδυνη προφανώς. Άρα όταν μιλάμε για μεταναστευτικό και η Τουρκία λαμβάνει δισεκατομμύρια από την Ευρώπη και μετά δεν εκτελεί αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει, καταλαβαίνετε ότι δεν έπρεπε η Ευρώπη να κάνει στραβά μάτια. Όταν η Γερμανία πουλάει Eurofighter στην Τουρκία, καταλαβαίνετε ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα να ακολουθεί την γερμανική γραμμή τυφλά, όπως κάνει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όταν μιλάμε για την Ελληνική Ένωση, όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, τα ξεχνάμε πολλές φορές. Με τον Ιμάμογλου θυμόμαστε τι έγινε. Λοιπόν, όταν λέω λοιπόν ευρωτουρκικές σχέσεις, όλα αυτά πρέπει να μπουν σε ένα συνολικό πλαίσιο.
Μάλιστα.
Και πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες πιέσεις από την Ευρώπη προς την Τουρκία. Εάν γίνουν αυτά, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να έχουμε ειρήνη, μακροπρόθεσμα και βιώσιμα, χωρίς τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα να χρειάζονται.
Με την επίσκεψη. Παρά
μια διμερή κατάσταση, στην οποία μία παίρνουν την μονή και το κάνουν τζαμί, την άλλη έχουμε στη μονή συνάμει, το ξεχνάμε τι έγινε εκεί πέρα, μετά έρχεται λέει ναύτεξ επαόριστον. Εντάξει, και είναι καιρός η Ελλάδα να αρχίσει να διεκδικεί περισσότερα.
Κρίνεται ότι αυτοί είναι λόγοι που θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να μην συναντηθεί με τον Ερντογάν, δηλαδή.
Σας απάντησα ήδη. Νομίζω ότι η συνάντηση από μόνη της δεν είναι αρνητική. Απλά πρέπει και εμείς να είμαστε πιο διεκδικητικοί, πιο σαφείς και όπως είπα, να αξιοποιήσουμε το μεγαλύτερό μας διαπραγματευτικό πλεονέκτημα που είναι η Ευρωπαϊκή
Ξέρετε
Ένωση.
Ξέρετε γιατί το ρωτάει και η Ευαγγελία και επιμένουμε, διότι υπήρξε μια τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά προχθές που λέει όχι, δεν θα έπρεπε να γίνει η συνάντηση.
Διαφωνώ με αυτή
μισό λεπτό. Και υπήρξε και μια τοποθέτηση πριν από λίγες μέρες της κυρίας Καριστιανού που είπε ότι πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός τι θα συμφωνήσει για να απαντήσουν οι Έλληνες με δημοψήφισμα αν πρέπει να δει τον Ερντογάν ή όχι.
Ναι, δεν λειτουργεί έτσι η εξωτερική πολιτική προφανώς και προφανώς έχει δικαίωμα ένας πρωθυπουργός να αποφασίσει το τι συναντήσει θα κάνει με άλλους ηγέτες άλλων χωρών. Από εκεί και πέρα, το μέσα στο πλαίσιο και των εμπιστευτικών πληροφοριών, να σας πω επίσης ότι και εγώ έχω λάβει εμπιστευτικές πληροφορίες, ειδικά όταν ήμουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ουδέποτε διέρευσε τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, να υπάρχει αυτή η αχαιμήθεια σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, όταν πας σε μια τέτοια συνάντηση, δεν πας με σκυμμένο το κεφάλι. Και έχεις δικαίωμα ως πρωθυπουργός να το κάνεις, αλλά πρέπει να ενημερώνεις τον ελληνικό λαό για την στρατηγική σου. Εντάξει, δεν θέλουμε ούτε μυστικές διπλωματίες και σίγουρα όχι διλήμματα εκβιαστικά του τύπου ή θα κάνουμε αυτό ή θα έχουμε φέρετρα.
Επίσης,
καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αυτό, ναι. Το γεγονός ότι έχουν αρχίσει να τίθενται τέτοια διλήμματα και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι ανησυχητικό. Δεν μπορούμε, εάν είναι να έχουμε μια στιβαρή εξωτερική και αμυντική πολιτική, δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε διλήμματα και ούτε πρέπει να θέτει διλήμματα αυτά.
Επειδή λέτε για εξωτερική πολιτική, στιβαρή εξωτερική πολιτική, επίσης δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω, βλέπετε τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή μας. Θέλω να πω, όλο το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι τόσο πολύ ρευστό. Η Τουρκία είναι πάντα ένας παίκτης πάρα πολύ κινητικός. Είμαστε εμείς έτσι. Θέλω να πω, διεκδικούμε έναν ρόλο. Κάνουμε κινήσεις τέτοιες που να διεκδικήσουμε ένα ρόλο σε αυτό που τίνει να διαμορφωθεί, κύριε Κασελάκη.
Όχι επαρκώς. αλλά θα σας πω για τα ενεργειακά και το γεγονός ότι στηρίζουμε την κομβική σημασία της γεωγραφίας μας και της χώρας μας για την ενέργεια, είναι σημαντικό. Mm-hmm. Το λέω γιατί ένα από τα χειρότερα πράγματα που έχουν γίνει το τελευταίο χρόνο είναι ότι έχουμε απολέσει δυστυχώς την ισχύ του διεθνούς δικαίου υπέρ της ισχύως του ισχυρού, της καθαρής realpolitik. Λόγω του Τραμπ έχει γίνει αυτό.
Ο Τραμπ το εφαρμόζει αυτό.
Ο Τραμπ το έχει εφαρμόσει και γι' αυτό πολλές φορές έχω πάρει θέσεις οι οποίες λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι κατά τη γνώμη μου ο μόνος φάρος πλέον φιλελεύθερης δημοκρατίας και δικαιωμάτων και ειρήνης, ότι πρέπει να αξιοποιήσει και εκείνη τη δικιά της ισχύ και την οικονομική και την αμυντική, όπως θέλετε, όλη και ήπια και όπως θέλετε πείτε το, για να μπορεί να... να γίνει ένας παράγοντας ειρήνης και...
Μα η Ευρώπη τρέμει από την εγκατάλειψη της Αμερικής σε επίπεδο, μόλις αυτό που είπατε, ασφάλειας, σπέβδει κυριολεκτικά ασθμένους αναδύτα του ευρύτερου οίκου της. Η δυνατότητα της παρέμβασης σε αυτό το επίπεδο που εσείς λέτε, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι.
Η Ευρώπη έχει εκπλήξει τον κόσμο πολλές φορές με θετικά, όχι μόνο αρνητικά, και θετικά. Ναι, είναι αργή. Είναι γραφειοκρατική, αλλά είναι και προβλέψιμη και συνήθως τα καταφέρνει. Εξάλλου, δεν θα έχει από όλα τα πολιτικά πειράματα εντός ή εγχειρήματα των τελευταίων δεκαετιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της πολιτικής. Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε φωνές μη λαϊκισμού, όχι ακροδεξιές, και εντρώες φωνές οι οποίες θέλουν μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη, η οποία θα μπορεί να έχει τη δικιά της αμυντική ασφάλεια, ανεξαρτησία και εγγύηση. Δηλαδή, η επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους είναι επίθεση εναντίον όλων. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή έχουμε λίγα λεπτά, να σας ρωτήσουμε, μια και είπατε πριν για φέρετρα, έχει προκληθεί ένταση στην Βουλή από μια δήλωση του κυρίου Βελόπουλου χθες, που είπε ότι τους παράνομους μετανάστες πρέπει να τους λέμε άλτιση και μετά να τους πυροβολούμε.
Αυτό είναι σκοταδισμός. Η χώρα φυσικά πρέπει να έχει σύνορα, από εκεί και πέρα πρέπει να σέβεται και το διεθνές δίκαιο και πρέπει να μπορεί και να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις με στοιχειώδη ανθρωπισμό. Δηλαδή, αυτός είναι λαϊκισμός, είναι σκοταδισμός και προφανώς, πώς να σου το πω, είναι αυτές οι φωνές που απέναντί σου πρέπει να έχουν ρεαλιστική πολιτική.
Ναι.
Εντάξει, δεν λέω τώρα, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες αυτές οι περιπτώσεις και σου λέει ο άλλος, μα κάτσε, έχουν περάσει τα σύνορα. Ναι, έτσι είναι, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να γίνουμε και κτίνοι. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα χωρίς να είμαστε λιγότερο άνθρωποι.
Ναι. Mm-hmm. Επειδή έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας, θα κάνω την κακιά λοιπόν εγώ της παρέας, κύριε Κασελάκη. Ακούσαμε πριν από λίγο, με αφορμή και το συνέδριό σας, τα του ιδεολογικού στίγματος που θέλετε να δώσετε, τα των μετεκλογικών συνεργασιών κτλ. Θα μπείτε στη Βουλή?
Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει επί αυτού και επί όλων των κομμάτων. Η κάλπη είναι άδεια. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα μπούμε στη Βουλή, αλλά θα μπούμε με ένα πολύ αξιοπρεπές ποσοστό, το οποίο θα μας καταστήσει έναν παράγοντα θεσμικό και προοδευτικής αλλαγής για τον τόπο μακροπρόθεσμα. Πιστεύω ότι θα είναι η αρχή του να ριζωθούμε στην ελληνική κοινωνία επίσημα. Καταλαβαίνετε ότι πριν από 1,5 χρόνο πήρα την εμπιστοσύνη 600.000 συμπολιτών μας σε ευρωεκλογές και μάλιστα με λευκή απεργία, δυστυχώς, από το τότε κόμμα. Ξέρω να διαψεύδω δημοσκοπήσεις. Το έχω ήδη κάνει 2 φορές, μία στα προγραμματικά και μία σε ευρωεκλογές. Από το 8% όταν έλαβα στο ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε 15% και με ελάχιστους πόρους. Συνεπώς, εμείς θα κάνουμε εδώ πέρα τον αγώνα μας. Είναι ένα καινούριο εγχείρημα, όπως το είπατε πριν. Ήταν ένα κίνημα. Τώρα θα πρέπει να γίνει κόμμα και θα πρέπει αυτό το κόμμα να ριζώσει την ελληνική κοινωνία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία, κύριε Κασελάκη. Να είστε καλά. Και σας